السلام ورحمة الله وبركاته.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات، أعزنا الله وإياكم. Setelah Imam At-Tahawi menjelaskan mengenai kedudukan kufur, yang dituduhkan kepada kaum muslimin dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penuduhan tersebut, kemudian beliau melanjutkan dengan perkataannya: wa jami'u ma shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqq. Dan seluruh hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syariat dan bayan, penjelasan seluruhnya merupakan kebenaran atau hak. Ikhwati wa akhwat, anzinallahu ayyakum. Di sini Imam At-Tahawi menjelaskan bagaimana posisi ataupun i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah tentang khabar ataupun tentang hadis ahad, di mana sebahagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan bahwasanya khabar ahad tidak boleh ataupun tidak layak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ataupun akidah. Mereka menganggap bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan akidah ataupun keyakinan haruslah berdasarkan hadis yang benar-benar yakin juga. Yakin dari segi matannya, yakin kebenaran matannya, dan yakin dari sisi sanadnya, atau yang disebut dengan yufidul ilm atau yufidul yakin. Ikhwati wa akhwat, azzaallahu iyyakum. Oleh karena itu kata mereka, dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, Mereka mengatakan, seandainya khabar ahad, khabar ahad yang menurut mereka memiliki kemungkinan salah, ada kemungkinan salah, tentunya tidak bisa dijadikan dasar suatu keyakinan. Khabar ahad yang memiliki kemungkinan salah tidak mungkin dijadikan sebagai dasar untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebelum kita sampai tentang permasalahan ini, kita bahas dulu mengenai pembagian hadis pada mutawatir dan ahad. Syekhuna, yaitu Syekh Tanahullah Az-Zahidi Al-Usuli Pakistani, dalam kitabnya As-Sahihain Bain Az-Zanni Wal Yaqin, dengan menukil berbagai perkataan ulama, dengan menukil berbagai perkataan ulama menyebutkan bahwasanya pembagian khobar atau pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad sebenarnya muncul pada abad ketiga. Muncul pada abad ketiga. Yang dimunculkan oleh Al-Khatib Al-Bughdadi. Khatib Al-Bughdadi. Beliau mengambil istilah ini dari orang-orang usuliyin. Setelah tersebarnya ilmu-ilmu kalam dan ilmu filsafat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu kalam dan ilmu filsafat ini muncul dari daerah Yunani. Dari sinilah munculnya ada pembagian khabar mutawatir dan ahad. Mutawatir ini maksudnya ya, berita yang disampaikan dari orang banyak. Berita yang disampaikan dari orang banyak. Contohnya, apabila terjadi pelanggaran di simpang apa namanya? Simpang kampus. Ya, simpang kampus. Ada sekitar 50 orang atau 60 orang yang menyaksikan langsung. Kemudian kita mendapat berita dari orang-orang yang menyaksikan langsung ini. Beritanya sama. Yang melanggar adalah sedan dengan sepeda motor. Ya, sedan dengan sepeda motor. Yang ini juga mengatakan sedan dengan sepeda motor. Ini juga mengatakan begitu. Ini juga mengatakan begitu. Sampai 60 orang. Saya tidak menyaksikan. Tapi saya mengetahui dari berita-berita orang ini. Ini disebut khabar mutawatir. Mengapa? Karena tidak ada lagi kemungkinan salah di sini. Tidak ada lagi kemungkinan salah. Mengapa? Karena beritanya berasal dari orang banyak dan isi beritanya juga tidak berbeda. Isi beritanya juga tidak berbeda. Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan khabar mutawatir yaitu ma rawa adadun kathir. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Tuhilu tawatu'uhum alal kadhib. Yang mustahil mereka ini sepakat untuk berbuat bohong. Mustahil sepakat berbuat bohong. Jadi macam yang 60 orang tadi, saya mendengar dari 60 orang. Yang si A tidak kenal dengan si B. Yang si B tidak kenal dengan si C. Yang si A tempatnya mungkin berjauhan dengan yang si F misalnya. Ya. Yang si D tidak kenal dengan si G misalnya. Tetapi mereka menyaksikan langsung. Dan berita mereka sama. Dari jalur yang berbeda. Dari orang yang berbeda. Satu dengan yang lainnya tidak saling berkenalan, tidak kenal, maka tidak mungkin kita katakan berita ini ada kemungkinan salah. Mengapa? Ya karena kita lihat dari qarinah, dari kondisi si perawi itu sendiri, si pembawa berita sendiri, tidak mungkin terjadi kesepakatan, adanya sepakat untuk berdusta. Lain misalnya kita berkumpul di sini, ya, berkumpul, kemudian kita sepakat untuk mengekspos satu berita, berita bohong misalnya, kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Ada berapa orang ini? Ada 60 orang. Ya. Ada 60 orang. Kemudian 60 orang ini ada satu orang misalnya juga mengambil berita dari 60 orang ini. Ini dikatakan beritanya tidak mutawatir. Walaupun yang meriwayatkan banyak. Mengapa? Karena ada kemungkinan, masih ada kemungkinan kedustaan. Kenapa? Karena kita sudah saling mengenal. Kita sudah saling mengenal. Satu majelis, satu kelompok. Ya, satu kelompok majelis. Ataupun satu desa misalnya. Bisa saja bisa saja ada kemungkinan orang ini sengaja mengekspos satu berita. Ya, misalnya berita-berita seperti berita WTC. Itu enggak bisa dikatakan kabar mutawatir walaupun beritanya sangat tersebar. Karena apa? Karena sumbernya satu. Ya. Sumbernya satu, tempatnya satu, tempatnya juga satu. Bisa jadi ini terjadi adanya konspirasi berita untuk membentuk opini masyarakat dunia. Itu bisa terjadi. Tetapi khabar mutawatir, ya. Khabar mutawatir, beritanya sama, isi berita sama, dibawa oleh orang-orang yang berbeda dari tempat yang berbeda. Yang satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Nah, inilah yang disebut dengan berita mutawatir. Berita mutawatir. Jadi berita tersebut disebut yufidul yakin. Atau berita ini harus diyakini, pasti yakin, pasti benar, begitu. Atau yufidul ilm. Nah, pada zaman Yunani kuno, masyarakat, kondisi masyarakat sangat rusak. Kedustaan-kedustaan itu sudah biasa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga yang satu dengan yang lain sulit untuk mempercayai. Oleh karena itu mereka membuat kaidah mutawatir ini. Membuat kaidah mutawatir. Kalau tidak beritanya berasal dari orang yang ramai, yang banyak, yang tidak mungkin ada kesepakatan bohong, barulah mereka terima berita tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan rusaknya masyarakat pada saat itu. Tersebarnya kebohongan-kebohongan. Kedustaan-kedustaan sudah biasa mereka lakukan. Sehingga satu dengan yang lain sulit untuk saling percaya. Nah begitu. Maka muncullah kaidah mutawatir. Ya. Maka masuklah masalah ini dalam filsafat. Kemudian dari ilmu filsafat diterjemah ke dalam bahasa Arab. Sehingga masuklah dalam istilah-istilah yang ada di kalangan kaum muslimin. Sementara dalam Islam tidak ada istilah, pada asalnya tidak ada istilah pembagian khabar mutawatir dan khabar ahad. Mengapa? Karena kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat prinsip Islam, ya, prinsip Islam, apabila seorang yang membawa berita, kita tahu dia ini orang tsiqah, terpercaya, hafalannya kuat, tidak, dia ini orang yang orang takwa, nggak mungkin dia bohong, ya, nggak mungkin dia bohong, maka beritanya ini dapat kita percaya, karena memang demikian, masyarakat kaum muslimin tidak dibiasakan untuk berbohong, bahkan diberantas habis yang namanya berbohong. Fa innal kidzba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Karena kebohongan akan mengajak seorang, akan menjerumuskan seorang kepada perbuatan jelek, dan perbuatan jelek akan menjerumuskan seorang kepada neraka. Makanya kita lihat berita-berita yang tersebar di kalangan masyarakat Islam pada saat itu, terutama pada zaman para sahabat, itu rata-rata khabar ahad. Ada berita satu orang. Contohnya, ketika terjadi perubahan kiblat, ya, perubahan kiblat, yang pada saat itu kaum muslimin berkiblat ke arah Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis. Ketika para sahabat sholat di masjid kiblatain, datanglah seorang penyeru Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang. Ya, satu orang. Kemudian dia menyerukan, berteriak bahwasanya kiblat kaum muslimin sudah dirubah. Dari Baitul Maqdis berubah mengarah ke Mekah. Maka langsung mereka ketika sholat menukar kiblatnya. Makanya terjadilah ada apa masjid itu disebut masjid kiblatain. Seandainya kita pakai prinsip orang-orang Yunani, mungkinkah kaum muslimin pada saat itu langsung berubah? Hanya berdasar satu orang. Wah, enggak bisa satu orang, enggak laku. Harus ramai. Barulah kita bisa merubah kiblat. Ketika Mu'adh bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat-wasiat. Innaka fa innaka ta'ti qauman min ahli kitab, fa takun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu akan mendatangi orang-orang ke ahli kitab, maka hendaklah dakwah pertama yang kamu berikan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian fa inhum ata'u kadzalika fa'allim annallaha qad istara 'alaihim khamsa salawat. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara ini, maka beri mereka informasi yang lain, ajarkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat yang 5 waktu. Ini berita. Siapa yang membawa? Satu orang, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Seandainya kita pakai prinsip-prinsip mutawatir yang dipakai oleh orang-orang filsafat, tentunya nanti orang-orang ahli kitab yang berdakwah, siapa ini? Mana yang lain? Gak bisa kita hanya satu orang. 10 atau 20 orang kemari baru kita percaya bahwasanya kamu membawa berita dari Muhammad. Itu begitu. Kalau seandainya kita pakai prinsip itu, kita gak usah ngaji sekarang. Bubar aja. Kenapa satu orang yang ngaji? Yang ngajarkan satu orang. Yang bacakan kitabnya harus 60 orang baru antum percaya. Kan begitu. Untuk apa ada ngaji? Bahkan tidak akan ada lagi majelis pengajian. Kenapa? Karena bagaimana orang yang ngajarkan sampai 60 orang dalam satu majelis? Tidak mungkin. Mana yang mau didengar? Serentak. Bahwasanya. Begitu. Gimana caranya? Nah, jadi demikian. Jadi munculnya kaidah mutawatir ini, ya, munculnya kaidah mutawatir ini diambil dari kaidah-kaidah filsafat sebenarnya yang berasal dari Yunani. Tidak ada dalam Islam. Makanya Imam Bukhari radhiyallahu sendiri mencantumkan kitab satu kitab dalam Sahih Bukhari, Khabar Ahad. Kitab Khabar Ahad. Untuk menjelaskan bahwasanya khabar ahad bisa dijadikan hujah baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Jadi demikian para ikhwah fiddin azzaallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu sampai sekarang juga, ya, sampai sekarang belum ada definisi khabar ahad itu yang pas sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sampai-sampai Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah sendiri ketika menyatakan bahwasanya khobar mutawatir itu merupakan khobar yufidul yakin. Bahkan dikatakan yufidu ilmu daruri. Yufidu ilmu daruri ini artinya mengandung ilmu daruri yang harus kita percaya. Artinya apa? Ilmu daruri itu yang harus kita percaya, tidak usah pakai dibahas-bahas, kita pasti akan mempercayainya. Seperti kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya api itu membakar, apakah antum perlu membahas? Tunggu, saya bahas dulu. Saya bahas dulu. Mana-mana api? Membakar apa enggak? Colokannya jarinya. Oh iya benar. Udah gopong atau udah terbakar baru dia percaya. Kan enggak ada. Karena apa? Karena orang sudah tahu. Itu dikatakan ilmu daruri. Ya, ilmu daruri. Tidak perlu ada pembahasan. Kemudian, bahwasanya sifat air mengalir ke bawah. Sifat air mengalir ke bawah. Itu yufidu daruri enggak perlu dibahas-bahas karena itu sudah maklum, tidak perlu dibahas-bahas. Nah, ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab mustalah hadis Nukhbatul Fikr. Kemudian dibantah mengenai tidak mungkin seorang menentukan hadis itu khabar mutawatir atau khabar ahad kecuali setelah terjadi pembahasan. Tidak mungkin seorang menentukan khabar satu khabar satu hadis itu mutawatir atau ahad kecuali setelah pembahasan. Nah, begitu. Kalau sudah berita itu perlu dibahas dulu, berarti tidak termasuk ilmu daruri. Itu satu. Mengenai menentukan bahwasanya khabar mutawatir itu pasti ilmu daruri. Yang kedua, dalam menentukan berapa minimal perawinya. Antum punya kertas, minta saya satu biar lebih paham. Perhatikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para sahabat. Para sahabat ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi daripada mutawatir ayyarwi adadun kathir fi kulli tabaqat. Yang meriwayatkan hadis ini banyak orangnya di setiap tabaqat. Tabaqat itu tingkatan-tingkatan perawi, tingkatan-tingkatan rawi. Tabaqat ini namanya tabaqat sahabat. Tingkatan para sahabat banyak yang meriwayatkan. Kemudian ini tingkatan tabaqah tabi'in, tingkatan tabi'in. Juga meriwayatkan dari sahabat, banyak juga. Banyak juga. Kemudian terus-terus dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari misalnya. Nah, begitu dikatakan mutawatir. Jadi setiap tingkatan, baik tingkatan sahabat atau yang disebut dengan istilah tabaqat maupun tingkatan tabi'in, itu semuanya banyak. Semuanya banyak sampai kepada penulis hadis. Itu baru dikatakan mutawatir. Tetapi kalau seandainya ini banyak tabaqahnya tapi nanti terakhir ujungnya hanya misalnya 3 orang saja. Dari sini semua ini banyak, ujungnya hanya 3 orang. Ya. Kemudian dari sini kembali banyak misalnya. Ya. Pada tingkatan yang pertama banyak, tingkatan yang kedua banyak, tingkatan yang ketiga sedikit, hanya 3 orang. Tingkatan yang keempat itu banyak lagi. Ini belum dikatakan mutawatir. Ya, syaratnya harus banyak. Nah, jadi demikian. Para ulama beristilah sampai sekarang berapa minimal disebut masing-masing tingkatan ini? Berapa minimal sampai dia dikatakan mutawatir? Belum ada. Belum ada kepastian sampai sekarang. 10 kah? Ataukah 11 kah? Minimalnya kalau banyak tentu banyak ya. Minimalnya berapa? Belum ada. Jadi para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu pada asalnya di dalam Islam ini khabar itu tidak terbagi pada mutawatir dan ahad. Pada asalnya khobar itu adalah khobar sekoh dan tidak sekoh. Begitu saja. Satu orang pun, kalau dia hadis dari imam ke imam, misalnya dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari seorang sahabat. Walaupun hanya satu orang jalurnya, maka hadis ini dikatakan hadis yufidul yakin. Artinya hadis sahih dan yakin bahwasanya hadis ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya satu jalur. Contohnya, tidak ada satu orang pun yang mengingkari hadis ini, baik orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah. Karena orang-orang seperti ini yang memunculkan kaidah-kaidah seperti ini. Contohnya apa? Hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyah. Hadis innamal a'malu binniyah. Al-Qamah meriwayatkan dari Nafi'. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nafi' kecuali Al-Qamah. Hadis ini. Kemudian Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar selain Nafi'. Dan Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu khabar ini dikatakan khabar gharib, yaitu yang memiliki satu sanad. Namun tidak ada satu orang pun yang mengatakan hadis ini hadis dhaif, dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan hadis ini tidak boleh dipakai dalam perkara-perkara akidah. Padahal jalurnya hanya satu saja. Bahkan banyak sekali kitab-kitab hadis yang mencantumkan hadis ini pada awal kitabnya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan kitab ini pada awal kitabnya. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Jadi ini kan para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Umar. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar kecuali hanya Nafi', Maula Ibnu Umar. Nafi' bekas budaknya Abdullah bin Umar. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nafi' ini kecuali hanya Al-Qamah. Dan semua ulama sepakat bahwasanya hadis ini hadis sahih. Boleh dipakai dalam berkaitan dengan akidah, juga boleh dipakai dengan dalam masalah-masalah ibadah. Jadi demikian para ikhwah fiddin azzaallahu wa iyyakum. Dan Imam Bukhari meletakkan pada awal kitabnya. Mengapa? Maksudnya, maksud Imam Bukhari di sini, wahai para penuntut ilmu, wahai orang yang mengajarkan kitab Sahih Bukhari ini, sebelum kalian mengajarkannya, ikhlaskan niat kalian. Itu maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya, makanya dicantumkan. Kitab-kitab banyak sekali cantumkan hadis ini dahulu. Jadi demikian para ikhwah fiddin, a'azzanallahu ayyakum. Jadi mengenai berita khabar, ya, khabar sebenarnya pada asalnya khabar dalam Islam hanya dua, yaitu khabar yang bisa dipercaya dan khabar yang tidak bisa dipercaya. Hanya saja khabar yang bisa dipercaya ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Seperti apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jelas lebih tinggi kekuatannya dibandingkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja lebih kuat dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih tinggi, lebih kuat kesahihannya dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim. Seperti Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Nah, jadi demikian ya. Itu asal daripada asal berita. Namun masalah ini sudah tersebar. Akhirnya para ulama-ulama usul hadis meletakkan masalah ini ya untuk membeda-bedakan tingkatan-tingkatan hadis. Membeda-bedakan tingkatan hadis. Oleh karena itu ada al-mutawatir. Mereka bagikan bahwasanya hadis ya, hadis dari sisi banyak dan tidaknya tabaqat ataupun jalur. Tahu kan tabaqat? Apa tadi tabaqat? Tingkatan-tingkatan sahabat itu dikatakan tabaqat sahabat. Dikata tabi'in dikatakan tabaqat tabi'in. Berdasarkan banyaknya jalur-jalur setiap tabaqat maka terbagi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Nah, begitu. Hadis yang berdasarkan derajat kesahihannya, derajat lemah dan tidaknya terbagi kepada dua. Terbagi kepada tiga. Palsu, dhaif dan sahih. Nah, begitu saja. Ah, berdasarkan terima dan tidak diterimanya hanya dua, yaitu diterima dan tidak terima, begitu saja. Berdasarkan diterima dan tidak diterimanya terbagi dua. Yang tidak diterima banyak sekali. Seperti contohnya hadis palsu tidak diterima, hadis dhaif tidak diterima, hadis apa lagi? Hadis mu'allal tidak diterima. Berdasarkan hadis yang diterima terbagi-bagi lagi. Ada yang sahih, hasan li zatihi, sahih li ghairihi dan seterusnya. Nah, jadi demikian para ikhwah fiddin, azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan mengenai posisi dalil, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Karena akidah dan ibadah posisinya sama. Akidah dan ibadah posisinya sama dalam pendalilan, pengambilan dalil. Ya. Akidah dan ibadah dalam ahli sunnah wal jamaah dalam posisi pengambilan dalil itu sama. Tidak ada perbedaan. Kedua-duanya berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu saja yang dapat dipercaya. Jadi demikianlah mengenai mutawatir, berita-berita mutawatir. Kemudian khabar ahad ini dibagi lagi. Dibagi pada berapa? Mana yang kuliah-kuliah hadis ini? Bagi pada tiga. Pertama gharib. Gharib itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, satu jalur saja. Satu jalur dari ahad ke ahad, satu jalur. Ataupun banyak, ujungnya satu, kemudian banyak lagi. Nah, begitu. Ataupun dari tabaqah yang pertama banyak, kemudian tengahnya satu, kemudian banyak lagi. Ini dikatakan gharib di sana, di sanadnya pada salah satu tabaqat, tabaqat apa tadi? Tingkatan perawi, ada yang hanya satu perawi saja. Itu dikatakan khabar gharib. Dikatakan khabar gharib. Gharib itu atau disebut khabar mufrad yang hanya satu. Nah, termasuklah diantaranya hadis innamal a'malu binniyah. Kemudian ada yang dua. Dua ini artinya di setiap tabaqat itu ada dua. Dari Rasulullah setiap tingkatan itu ada dua. Itu dikatakan hadis aziz. Hadis aziz. Kemudian di setiap tingkatan ada tiga. Dikatakan hadis masyhur atau hadis mustafid. Nah. Kemudian dari tiga dan seterusnya disebut hadis masyhur. Jadi yang pertama yang hanya satu gharib, yang kedua aziz, yang dari tiga ke atas masyhur. Yang tiga pembagian ini disebutlah khabar ahad. Hanya saja ketika mendefinisikan apa khabar ahad, disebutkanlah malam yablu haddal mutawatir. Hadis yang belum sampai derajat mutawatir. Nah sekarang, di mana hadnya? Artinya batasannya. Batasan minimal sehingga yang di bawah dikatakan aziz ahad, yang di atas dikatakan mutawatir. Ini yang masih terjadi kontradiktif. Memang benar, semua sepakat bahwasanya hadis ahad adalah malam yablu haddal mutawatir. Hadis yang belum sampai derajat pada mutawatir. Ya. Di atasnya itu mutawatir. Nah, sekarang penentuan batas ini sekarang. Ya. Penentuan batas ini masih kontradiktif. Jadi demikian para ikhwah fiddin, azzaallahu ayyakum, sekelumit mengenai sejarah yang namanya mutawatir dan ahad. Namun pada prinsipnya dalam Islam, ya, dalam Islam pembagian khabar hanya dua, yaitu khabar yang diterima dan tidak diterima. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Sangat disayangkan, ya. Sangat disayangkan sekali banyak di antara pemahaman-pemahaman kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, khususnya mereka yang katanya orientasinya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjebak dalam masalah ini. Mereka tidak mengambil masalah-masalah akidah kecuali dari hadis-hadis mutawatir saja pada mereka. Ya. Seperti apa? Seperti Hasan. Dia tidak pakai. Konon kabarnya juga Profesor Dr. Hasbi Asidiki juga begitu. Tidak mengambil. Konon ya. Antum coba perhatikan lagi. Apa namanya? Lihat lagi. Tidak mengambil masalah akidah kecuali dari dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang mutawatir saja. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah memberi satu percontohan dalam kitabnya As-Sunnah, kalau saya tidak silap, yang sudah diterjemah, yang ditulis kembali oleh Abdul Munaim. Saya ternyata rumah, kalau saya ada takliknya dari Abdul Munaim. Kata Syekh Al-Albani membantah orang-orang seperti ini. Kalian mengatakan bahwasanya khabar ahad tidak boleh dipakai dalam masalah-masalah akidah. Tetapi ketika kalian tahiyat akhir, kalian membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka. Kemudian dari azab kubur, dari fitnah yang hidup dan yang mati, dan dari fitnah dajjal. Ini semua isinya berkaitan dengan akidah. Ya. Sekarang jahannam, tentang neraka jahannam. Antum lihat di mana? Masalah muamalah apa masalah akidah? Masalah ibadah apa masalah akidah? Masalah akidah. Masalah azab kubur juga berkaitan dengan masalah akidah. Fitnah kehidupan dan kematian. Kematian di mana? Masalah akidah. Masalah dajjal juga masalah akidah. Karena apa? Karena belum ada. Sekarang belum ada, nanti di akhir zaman. Nah, sekarang kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seandainya kalian tidak mengambil masalah akidah dari khabar-khabar ahad, sementara hadis yang tadi yang mencantumkan doa ini hadisnya khabar ahad, enggak mutawatir. Seandainya kalian tidak mengambil masalah-masalah akidah kecuali dari khabar mutawatir saja, mengapa kalian pakai doa ini? Bukankah kalian tidak meyakini? Ya, bukankah kalian tidak meyakini masalah akidah kecuali dari khabar mutawatir saja, sementara doa ini adalah khabar ahad? Kalau kalian tidak yakini, apa yang harus kalian minta lindungi? Sementara fitnah yang disebutkan dalam doa tersebut kalian tidak yakin. Bukankah ini satu kontradiktif? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kan kita yakin nanti itu akan terjadi pada diri kita. Kan begitu? Misalnya ya, misalnya ketika terjadi tsunami di Aceh, kan penduduk Kota Medan kan geger. Semuanya mungkin sudah pada taubat, kan begitu? Yang tadi yang enggak salat, mereka salat, yang enggak ke masjid. Ya, yang syirik bertambah aja, mungkin juga bertambah aja kesyirikannya. Seperti Jogja yang seharusnya insaf semua, ada saja yang bertambah syirik, yang pakai keris segala macam. Ya. Jadi ini kan para khafidin innallahu iyyakum. Ketika kaum muslimin di Medan misalnya meminta ampun kepada Allah agar tidak terjadi bencana, tentu kan ini masalah gaib yang mungkin akan terjadi. Seandainya dia tidak yakin ini mungkin akan terjadi, mengapa dia harus minta perlindungan? Kan begitu. Kamu yakin mungkin akan terjadi bencana? Enggak yakin. Tapi kenapa doa? Nah, kan gimana caranya? Suatu hal yang tidak mungkin. Kita tidak meyakini suatu hal akan terjadi, sementara kita minta perlindungan dari Allah agar hal ini jangan terjadi. Kan begitu? Jadi ini kan para ikhwah fiddin, azzaallahu wa iyyakum. Kan kita lihat bagaimana komentar pensyarah daripada akidah Tahawi ini. Kata Syekh Abu Izzi, yushiru Asy-Syaikh rahimahullah bidzalika ila raddi 'ala al-Jahmiyah wal Mu'attilah wal Mu'tazilah war Rafidhah. Imam At-Tahawi rahimahullah yang mengatakan bahwasanya seluruh apa saja yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah-masalah syariat, semua yang sahih ya, apakah dia mutawatir atau tidak, yang jelas yang sahih, dan penjelasan dari perkara syariat dan penjelasan-penjelasan seluruhnya hak. Kata pensyarahnya, Syekh rahimahullah mengisyaratkan hal ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, dan orang-orang Syiah. Jadi prinsip ini muncul dari mana? Dari orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang a'da'ad-din. Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh agama Islam. Orang-orang Mu'attilah, mereka yang mengingkari adanya sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah muncul kaidah ataupun prinsip yang mengatakan bahwasanya khabar ahad tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Tetapi bagi mereka yang memakai akidah seperti ini, pemahaman seperti ini, kalau dikatakan bapak ini memiliki pemahaman Mu'tazilah, saya yakin dia marah. Dan banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. dikira ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, padahal berasal dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Kalau ini ditegakkan, maka banyak sekali syariat-syariat, bahkan masalah-masalah akidah yang sudah tidak terpakai lagi. Di antaranya masalah-masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam khabar Ahad, itu enggak terpakai lagi jadinya. Masalah apa lagi? Dajjal. Dajjal misalnya enggak lagi terpakai. Ya'juj dan Ma'juj, bolehlah karena ada dalam Al-Qur'an, apa mutawatir kata mereka. Seperti turunnya Isa Al-Masih nanti pada akhir zaman, jadi enggak terpakai lagi. Makanya kalau kita lihat, ya, mereka yang meyakini bahwasanya khabar Ahad tidak bisa dipakai dalam perkara akidah, banyak yang mereka ingkari. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apa? Dengan alasan ini khabar Ahad tak terpakai dalam masalah akidah. Betapa rusaknya ya, akidah ini. Padahal sedikit saja. Mutawatir hadis khabar Ahad tidak terpakai dalam masalah akidah. Terpaksa dia mengingkari nas-nas syar'i, hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi kesahihannya, yang sudah ittafaqatil ummah ala qubuliha, yang sudah sepakat umat kesahihannya, namun karena kaidah yang dibuat sendiri akhirnya dibuang, enggak dipakai. Kan bahaya sekali ini. Akhirnya hadis tidak dipakai dikarenakan kaidah yang dibuat sendiri. Mengapa? Karena kalau mereka katakan kami enggak menerima hadis, itu ekstrem sekali, ketahuan sekali sesatnya. Tapi dibuatlah satu akidah dulu, satu kaidah dulu. Dibuat kaidah dulu, cocok, oke, baru nanti dengan kaidah inilah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah ataupun dibuang, dianggap tidak terpakai. Jadi, ya, jadi di sini disebutkan bahwasanya pernyataan dari Imam At-Tahawi rahimahullah tersebut merupakan bantahan terhadap orang Jahmiyah, orang Mu'attilah, dan orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Rafidhah, orang Syiah juga memiliki kaidah seperti ini. Al-qailina bi anna al-akhbar qisman, mereka yang berkata bahwasanya khabar itu ada dua. Ya, khabar itu ada dua. Hadis, hadis itu ada dua macam, ada yang mutawatir dan ahad. Fal mutawatir kata mereka, adapun mutawatir fa wa in kana qati'iyun sanad. Mutawatir merupakan maksudnya ini mungkin apa? Ahad ya. Adapun khabar ahad wa in kana qati'iyun sanad. Kalaupun ya, kalaupun ada sanad yang qati', yang pasti, namun bisa jadi walakin ghairu qat'i dalalah. Namun bisa jadi pendalilannya tidak qat'i. Kemudian para ikhwah fiddin azallahu wa iyyakum. Kita ulang kembali ya. Jadi kata mereka fal mutawatir wa in kana qat'i as-sanad lakinn ghairu qat'i dalalah. Nah, ini lebih parah lagi. Mereka setelah membagi antara mutawatir dengan ahad, apa mereka katakan? Memang yang namanya mutawatir masalah sanad itu qat'i. Qat'i ini artinya pasti benarnya. Karena jalurnya banyak ya. Jalurnya banyak. Dari orang yang berbeda-beda enggak mungkin bohong. Pasti dia sanadnya. Walakinna ghairu qat'i dalalah. Hanya saja pendalilannya tidak qat'i, tidak pasti. Coba bayangkan. Apalagi yang tinggal syariat ini. Setelah dibagi antara mutawatir dan ahad, kemudian yang mutawatir juga mereka kutek-kutek. Seharusnya kan terima begitu saja bulat. Ya. Tidak ada lagi yang harus dibuang dari khabar mutawatir ini. Namun itu pun dikutak-kutek. Apa kata mereka? Memang khabar mutawatir ini qat'iyyu sanad. Sanadnya pasti benar ini. Isinya benar, hadisnya benar, pasti benar dari Rasulullah seperti Al-Qur'an. Tidak ada yang mengatakan Quran ini sudah dirubah-rubah. Kafir dia. Dan jelas kafirnya. Namun apa kata mereka? Walakinna laisa qat'i fid dalalah. Hanya saja pendalilannya tidak qat'i, tidak pasti. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Semua kaum muslimin sepakat, yang paling sesat juga sepakat bahwasanya ini merupakan wahyu Allah. Semua yakin ini wahyu Allah karena Al-Quran. Tetapi untuk menetapkan Allah itu maha mendengar dan maha melihat, ini nanti dulu. Nah, itu dia masalahnya. Coba, apa lagi yang tinggal dari syariat ini kalau demikian? Sudahlah di kota-kota jadi mutawatir ke ahad. Yang mutawatir juga tidak bisa dipakai semua. Jadi yang jelasnya mana yang bisa dipakai? Yang sesuai dengan akal mereka jadinya. Jadi sebenarnya yang menentukan hitam putih apa? Bukan lagi syariat, tapi yang menentukan adalah rasio mereka. Jadi pandai sekali ya, pandai sekali cara buat akidah, apa namanya, kaidah-kaidah. Gunanya untuk menolak. Kenapa para ikhwan fillah nazallahu iyyakum? Para ulama-ulama al-hadis, dari dahulu sampai sekarang mereka kuat dalam hadis. Mereka kuat dalam hadis. Mereka hafal hadis. Tidak bisa dibantah oleh mereka. Ketika mereka mengatakan satu permasalahan, ini hadisnya. Tidak bisa dibantah begitu saja. Ketika mereka mau berdalilkan satu hadis, mereka tidak punya banyak hadis. Orang-orang yang menyelisih orang-orang ahli hadis ini. Akhirnya mereka buat cara baru. Bagaimana caranya untuk menolak hadis ini? Karena untuk mengatakan hadis ini salah, itu tidak bisa. Kalau dikatakan hadis ini tidak benar, kafir mereka. Langsung dicap sebagai seorang yang sesat. Maka dibuatlah kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah yang nampaknya benar, padahal intinya untuk menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ya, jadi sebenarnya jahat sekali sebenarnya apa namanya orang-orang yang berusaha membuat kaidah dengan niat untuk menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu coba antum perhatikan mereka-mereka yang tenggelam dalam ilmu filsafat, mereka punya banyak kaidah. Coba perhatikan, banyak sekali kaidah-kaidah mereka. Ujungnya apa? Ini hadis enggak dipakai. Ini enggak cocok dengan kepala dengan kepalaku. Ini enggak cocok dengan logika. Begitu ujungnya. Kenapa? Karena kaidah-kaidah yang sudah ditanamkan dalam otaknya. Nah, ini dia bahayanya masalah-masalah ini. Kemudian ya. Jadi kata mereka tadi, wa in kana qati'u sanad, walaupun sanadnya qati' pasti benar. Benar dari Rasulullah, benar dari wahyu Allah misalnya. Walakinnahu ghairu qati'i dalalah, hanya saja pendalilannya belum tentu benar. Nah, begitu. Jadi ketika kita katakan Allah itu maha melihat lagi maha mengetahui, itu belum tentu. Belum tentu kalau mereka. Tapi apakah ini laisa kamitsli syai' wa huwa samil basir, dari Allah? Ya, apakah kita menentukan bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat itu merupakan sifat Allah? Nanti dulu. Karena ini pendalilan. Pendalilan itu sifatnya zonni. Zonni itu ya, belum pasti. Nah, begitu. Mengenai wahyunya, pasti. Tapi pendalilannya, belum pasti. Begitu. Jadi kalau begini jadinya, apa yang harus diambil dari syariat lagi? Ya, apa lagi yang harus diambil? Kalau tentunya kalau dia mau pasti langsung saja bertemu dengan Rasulullah, kan begitu. Nanti ujung-ujungnya ke tarekat ujungnya. Sufi, langsung dia dapat mimpi dari Rasulullah. Oh iya benar. Yang mimpi dia benarkan akhirnya. Yang dari sanad-sanad yang sahih gak dibenarkan. Kenapa? Karena gak langsung. Mungkin. Fa'inna dalalah al-labdiyah la yufidul yakin. Karena dalil, pendalilan istimbat hukum yang diambil dari tekstual, dari lafaz itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Walihada qadahu fid dalalatil Qur'an ala sifat. Oleh karena itu mereka tidak setuju. Mereka menyatakan mencela pendalilan dari Al-Qur'an tentang ayat-ayat sifat. Enggak setuju mereka. Ya, enggak setuju. Kenapa? Walaupun Qur'an itu sudah qat'i, tetapi menetapkan sifat-sifat Allah dari ayat Al-Quran itu gak setuju mereka. Kenapa? Karena itu hanya istimbat. Istimbat hukum, penetapan hukum, pengambilan kesimpulan, itu belum tentu pasti. Karena siapa yang mengambil kesimpulan? Para ulama kan begitu. Ulama juga manusia. Sama seperti kami. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Apa bedanya? Nah begitu. Fasaddu 'ala al-qulubi ma'rifata ar-Rabb ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi min jihati ar-Rasul. Sehingga mereka menutup hati mereka dari pengetahuan ma'rifah mereka terhadap Allah, terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah, terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada manhaj yang paling lurus, yang paling qawam, yang paling mustaqim kecuali manhaj para sahabat. Oleh karena itu ketika mengambil istinbat bahwasanya laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah dan Dia Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan, apakah ini istimbat dari kita? Tidak. Para sahabat yang beristimbat seperti itu. Selesai. Makanya, dari mana pemahaman ini? Dari sahabat. Sahabat yang memahami seperti ini. Karena mereka langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalahnya. Makanya tidak bisa kita ambil langsung pemahaman dari kita sendiri. Tanpa mengambil pemahaman dari para sahabat. Karena apa? Karena akan seperti ini jadinya. Dikatakan kalau kamu yang mengambil dalil, kita juga bisa. Apa bedanya lu dan gue? Kan begitu. Kalau hanya kamu yang ngambil, kita juga bisa. Sama-sama hadisnya. Kita juga punya hadis. Sama-sama hadis. Bukunya juga sama. Mengenai istimbat hukum, pengambil hukum. Itu kan kesimpulan kamu. Kesimpulan kita kan enggak. Hadisnya sama. Ah begitu. Terancu jadinya. Berapa banyak? Ya, berapa banyak? Kekeliruan-kekeliruan dalam masalah akidah dikarenakan dipahami dengan rasio masing-masing. Tidak diambil bagaimana cara para sahabat memahaminya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak perlu tak mutawatir-mutawatir lagi sebenarnya. Ya. Terima, enggak terima, itu saja. Masalahnya hanya sederhana saja. Para khabidin azallahu wa iyyakum. Ya, jadi demikianlah para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mereka menempatkan khabar ahad ya menetapkan boleh mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah diambil dari khabar-khabar ahad dengan syarat khabar ahad yang sahih. Khabar ahad yang sahih ataupun hadis-hadis yang sahih walaupun khabar ahad. Lantas saya tanya ini, perhatikan. Lantas mengapa ulama-ulama hadis sekarang masih memakai mutawatir, masih juga memakai istilah-istilah mutawatir? Apa fungsinya? Fungsinya para ikhwatiddin azallahu iyyakum ketika terjadi ta'aruf. Artinya pertentangan antara dua dalil yang tidak bisa ditajmi ataupun taufik, tidak bisa dikompromikan kedua hadis ini. Harus ditarjih. Mana yang lebih kuat? Disinilah adanya fungsi khobar-khobar mutawatir. Karena demikian dia lebih kuat. Karena apa? Sanadnya lebih banyak. Makanya ini dikalahkan. Maka yang ini dikatakan, jadilah hadisnya hadis syad. Dan ini hadis mahfud dan mutawatir. Jadi ada fungsinya, bukan tidak ada fungsinya. Makanya para ulama hadis masih memakai masalah-masalah ini. Tapi dipakai bukan untuk menolak masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan khabar ahad. Gimana? Paham? Kira-kira. Jadi masalah ini tidak sederhana ya. Masalahnya tidak sederhana. Sangat urgen sekali. Yang antum ketahui. Jadi demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Ya, simpulannya, kesimpulan dari kajian kita bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memakai khabar ahad baik dalam masalah akidah, ibadah, dan muamalah selama khabar tersebut ataupun hadis tersebut sahih ataupun paling rendah hasan lizatihi. Itu paling rendah. Boleh dipakai untuk dalil sebagai akidah, ibadah, dan lain-lainnya. Yang berkaitan dengan syar'i. Ada yang mengatakan, ya ada sebagian orang yang mungkin sangat awam dalam masalah usul hadis ini. Ketika orang awam, seorang awam mengatakan hadis, adanya hadis dhaif. Adanya hadis dhaif. Setahu kita yang namanya hadis itu artinya apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok ada yang dhaif, padahal hadis Rasulullah, kan begitu? Apakah ada hadis Rasulullah yang dhaif? Bukankah hadis itu artinya hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa ada perbuatan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lemah? Tentunya jawabannya ya tidak. Hanya masalahnya ketika sampai kepada kita, apakah benar ini hadis Rasulullah atau tidak, itu masalahnya. Ketika kita katakan hadis ini hadis palsu, artinya hadis ini bukan hadis Rasulullah, tapi buatan orang lain dinisbatkan kepada Rasulullah. Ketika dikatakan hadis ini hadis lemah, bukan hadisnya yang lemah, tetapi apa? Ya. Matan ucapan seperti ini yang disandarkan kepada Rasulullah itu tidak bisa kita percaya. Kenapa? Karena lemah. Lemah dari mana? Bukan lemah hadis ucapan Rasulullah, tapi ucapan ini lemah penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh biar antum lebih paham. Saya katakan, Sabtu depan kita libur. Ini contoh, jangan antum libur Sabtu depan. Sabtu depan kita libur. Ya. Yang mendengar ada 3 orang. Satu hafalannya kuat, yang satu orangnya suka ngantuk misalnya. Setiap kajian ngantuk, setiap kajian ngantuk. Kemudian si B mendengar yang satu berita dari yang ngantuk-ngantuk ini. Kata si B, kajian hari Sabtu depan pre. Kata yang ngantuk-ngantuk ini kepada si B. Si B, ini gak bisa dipercaya. Setahu saya tuh kamu tuh ngantuk kalau ngaji. Dari mana bisa dipercaya? Ya. Artinya, bukan ucapan saya ini yang lemah, tetapi ketika dia membawa berita bahwasanya saya mengatakan minggu depan, Sabtu depan kita libur ngaji, penisbatannya kepada saya inilah yang lemah. Nah, begitu. Tetapi apabila orang yang mendengar, yang teliti, kemudian yang hafalannya kuat, dia katakan Sabtu depan libur. Yang si B percaya, dia orang ini jarang, tak pernah salah dalam menukil berita misalnya. Dia pun duduknya di depan, walaupun kadang-kadang mengangkat begitu. Masih dipercaya. Percaya bagaimana? Percaya penisbatan pernyataan ini kepada saya. Demikian juga. Jadi kalau ada hadis dhaif, bukan ucapan Rasulullah yang dhaif, tetapi ucapan ini, penyandaran ucapan ini kepada Rasulullah itu yang dhaif. Begitu, yang lemah. Kalau dikatakan hadis maudhu, bukan ucapan Rasulullah yang palsu. Mana ada ucapan Rasulullah yang palsu? Ya, ada ucapan Rasulullah yang palsu. Ya, tidak ada ucapan Rasulullah yang palsu. Tetapi pernyataan tersebut disandarkan kepada Rasulullah, ini palsu. Jadi pernyataan inilah yang palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga antum lebih memahami dalam masalah mutawatir dan ahad ini, ya. Dan bahayanya dalam bahaya yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang dapat merusak akidah Islam itu sendiri. Yang tentunya kaidah-kaidah ini berasal dari orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Syiah. Dan kalau diteliti lagi ternyata berasal dari orang-orang kufar. Berasal dari orang-orang kufar. Makanya sebagaimana yang sering saya ucapkan, bahwasanya sering saya katakan, seluruh kekeliruan, penyimpangan yang ada dalam Islam itu hampir semua berasal dari orang-orang non-Islam. Coba perhatikan, bid'ah apa saja yang ada dalam Islam seluruhnya berasal dari non-Islam. Sebutkan satu. Ya, maksudnya itu jelas sekali. Yang antum sebutkan aja apa? Yang teringat antum masalah bid'ah. Hah? Seperti wirid. Ya. Wirid. Pada intinya, para ikhwatiddin, azza wa jalla, penentuan malam Jumat itu berasal dari dari orang-orang non-Islam sebenarnya. Apalagi ada malam Jumat Kliwon. Nah, kan begitu. Kalau sudah malam Jumat Kliwon tuh serem sekali rasanya. Kan begitu. Kalau masih Jumat Legi masih manis, kan begitu. Masih legit dia. Jadi rata-rata kalau kita perhatikan, rata-rata bid'ah-bid'ah, pemahaman-pemahaman yang keliru rata-rata berasal dari non-Islam. Masuk dia ke dalam Islam. Ya. Masuk dia dalam kaum Islam. Diimport oleh kaum muslimin. Atau mungkin dikarenakan kebiasaannya sudah lama terpakai dahulu, para da'i-da'i kita belum sempat memberantasnya, masih ada. Karena yang namanya pemahaman, kebiasaan, ketika kita berdakwah enggak mungkin. Dia begitu lahir dia sudah pakai kebiasaan itu. Oh, sampai umur 30 tahun. Enggak mungkin bertemu dengan kita 5 menit langsung berubah 100%. Itu satu hal yang hampir dikatakan mustahil. Hampir dikatakan mustahil. Pasti dia pikir-pikir dulu. Kalau dia enggak ngotot dikatakannya kita orang sesat. Kan begitu. Makanya tidak ada yang seperti ini selain Abu Bakar. Abu Bakar makanya disebut as-Siddiq. Begitu. Ya Abu Bakar, kemarin aku Isra Mi'raj. Benar ya Rasulullah. Enggak pikir-pikir lagi dia. Makanya dikatakan as-Siddiq. Kan begitu. Antum ketika mendengar dakwah salafiyah, mikir-mikir dulu. Besoklah pikir-pikir dulu. Kan begitu. Pikir-pikir. Setelah sebulan, dua bulan, dua bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan meninggal. Belum sempat, hanya mikir-mikir aja. Nah, ini yang dikasihani. Jadi demikian para ikhwah fiddin, azinallahu wa iyyakum. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika mengatakan, seorang muridnya mengatakan alhamdulillah ala Islam, segala puji bagi Allah terhadap Islam ini, kata Imam Ahmad itu masih kurang. Sebutkan alhamdulillah ala Islam wa sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai seorang muslim dan memposisikan aku sebagai seorang sunnah. Yang pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semua kaum muslimin yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan, walaupun niatnya benar, niatnya bagus. Namun niat bagus tidak mesti dia berarti amalannya menjadi bagus. Niat yang baik tidak berarti akidahnya juga menjadi baik. Itulah yang disebutkan, yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap orang-orang yang berzikir sama-sama. Ketika dikatakan kalian ini berada di atas agamanya yang lebih baik dibandingkan agama yang di bawah Muhammad, ataukah kalian awi muftatihuna abu abad dolala, atau kalian membuka pintu kesesatan? Apa kata mereka? Tidak bisa dipilih di antara dua. Kamu mungkin memilih, karena dua-duanya buruk. Oh, kami lebih baik dibandingkan agama yang Muhammad, kafir. Mau dibilang kami membuka pintu kesesatan? Tidak mungkin kan begitu. Masa maling aku maling? Ataupun tidak mungkin mereka beribadah, dia yakini ibadah ini sesat. Tidak mungkin. Apa ada orang beribadah, tapi dia yakin bahwasanya ibadah saya ini, yang saya lakukan ini keliru? Tidak ada. Makanya tidak ada yang namanya, kalau ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada yang namanya bid'ah dolalah. Karena tidak ada dari dulu sampai sekarang, orang yang beribadah, meniatkan bahwasanya yang dia lakukan adalah dolalah. Tidak ada. Semuanya meyakini, pasti benar. Kan begitu, makanya diamalkan. Makanya tidak ada. Kalau ada bid'ah hasanah, berarti tidak ada lagi yang namanya bid'ah dolalah. Coba sebutkan, dari mana, pojok manapun, dunia manapun, datangkan satu kelompok yang paling sesat manapun, apa yang kamu lakukan ini baik menurut kamu atau tidak? Kalau dikatakan baik, berarti bid'ah hasanah lah itu. Menurut definisi orang-orang yang mengakui bid'ah hasanah. Makanya para ikhwan fillah azallahu iyyakum, ketika mereka ditentang oleh Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Ya Abu Abdurrahman, ma aradana illal khair. Ya wahai Abu Abdurrahman, kami ini tidak meniat apa-apa kecuali ingin kebaikan. Nah, makanya ingin kebaikan. Ingin kebaikan. Nah, inilah muncul bid'ah hasanah ini. Di sini muncul bid'ah hasanah. Kenapa? Karena bid'ah hasanah didefinisikan yaitu yang dianggap baik. Hanya saja mereka enggak tahu, "Hei, Pak, ini Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini kan bid'ah hasanah." Enggak pakai itu. Hanya maknanya hampir sama. Jadi demikianlah para ikhwah fiddin azallahu iyyakum. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk yang lurus, menetapkan jiwa kita, menetapkan akidah kita berada di atas pemahaman dan manhajnya para sahabat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sair muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada pertanyaan.
Gimana satu tadi itu bisa naik kepada
kesenian.